Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sektori privat në Kosovë i diskriminuar nga ndihma e shtetit. Policët dhe sindikata e policisë së Kosovës të pakënaqur me pagat e reja. Zhdukja e bletëve në Maqedoninë e Veriut, kërcënim për ekosistemin. Qëndroni me ne për materialet të zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtor në sektorin privat dhe përfaqësues të tyre kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të ndihmohen edhe ata sikur janë ndihmuar punëtorët në sektorin publik. Qeveria e Kosovës nga muaji shtator është duke ndarë për punëtorët në sektorin publik nga 50 euro në muaj. Ministri i Financave Hekuran Murati tha se rritja e pagave në sektorin privat apo edhe mbështetja duhet bërë nga punëdhënësit. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Punëtorët në sektorin privat thonë se ndihen të diskriminuar nga shteti. Hysni Gashi i punësuar në një kompani pastrimi në këtë sektor, nuk ka gëzuar ndihmë në vlerë prej 50 euro të ndarë nga qeveria e Kosovës në muajin janar. Kjo ndihmë nga shteti është ndarë për të katërtën herë nga shtatori vitit të kaluar, vetëm për të punësuarit në sektorin publik.
Për momentin, nën gjenerdon qatë pozitë që nuk e një në movetin që jena shtetas Republikës Kosovës. Për kjo shumë e pa drejtë, që drejtat në kontribut të shtetit i kemë një qiaj që e ka rogën pas që neve, në për administrat, asë ku me... Unë e pa foli për vitin që e kam dishinu në të pense, jam mirë në bajs, mirë po... Punëtorët teknikë kanë më pak.
Darja e këtyre mjeteve është bërë, siç ka thënë qeveria, për të përballuar qytetarët më lehtë inflacionin. Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare vjetore të inflacionit 11.6%, nga 3.1% sa ishte në vitin 2021. Rritja dyshifrore e inflacionit goditi ekonomitë familjare duke varfëruar shportën mujore. Gashi thotë se me pagën e tij prej 300 eurove varet pothuajse e gjithë familja e tij katërantar.
Problem shumë këtu poga nuk mjaftojnë për kohën e sotme me këto çmime. Se nuk janë nuk kanë veç puna çmime, po kena shpenzime të tjera, jo qiroja, jo ku ta diun e kemi rrima e ujna e kryesane.
Nga pakun mbështetëse të qeverisë së Kosovës, punëtorët e sektorit privat kanë marrë në muajin maj të vitit të kaluar nga 100 euro. Kjo ndihmë në atë kohë për Gashin ishte shumë e mirë se ardhur, por ishte vetëm për një muaj. Një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar, ku jepën të dhëna për kushtet e jetës për vitin 2020, thuhet se mbi 52% e ekonomive familjare hasnin në vështërsi në kryerjen e pagesave të nevojshme. Ndërka 57% e ekonomive familjare në Kosovë thuhet se nuk mund të mbulojnë me mjete vetanake një shpenzim të papritur prej 100 eurosh. Për shkak të situatës rënduar ekonomike që ka sjell inflacionin në familjet e Kosovës, ekspertët ekonomisë thonë se këto shifra tani mund të jenë edhe më të larta. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, e konsideron të padrejt vendimin e qeverisë që të ndihmohen vetëm të punësuarit në sektorin publik. A i tha për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar vazhdimisht nga Kryeministri Kosovës Albin Kurti që të ndihmohen edhe të punësuarit në sektorin privat, por se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.
Këto mjete janë mjete për luftimin e inflacionit. Inflacioni më shumë na ka prek neve si punëtorë sektorit privat, sepse pagat tona dihet që janë 2-3 më vogla se sa sektori publik.
Në shtator 2022, kur ka nisur ndihma me nga 50 euro në muaj për punëtorët në sektorin publik, qeveria e Kosovës kishte bërë një pak mbështetëse për bizneset që rrisin pagat e punëtorëve. Qeveria kishte thënë se subvencionon 50% të rritjes së pagës për punëtor, maksimumi 100 euro për 3 muajt e parë, por nga kjo pako nuk ka të dhëna se sa punëtor të sektorit privat mund të kenë përfituar. Ministri i Financave Hekuran Murati në një konferencë për media më 27 janar tha se punëtorve në sektorin publik i është afruar ndihmë pasi që punëdhënës e kanë shtetin. Nisur nga kjo, sipas tij, edhe punëtorët në sektorin privat këtë ndihmë duhet ta marrin nga punëdhënësi.
Unë si ministër kam bërë thirrje që punëdhënësit në sektorin privat ti rrisin pagat, sepse ka mundësi ti rrisin pagat dhe kam thënë që ne si qeveri do t'i mbështesim këtë që i rrit pagat për punëtorët e tyre.
Kryetari i Otës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në sektorin privat ka pasur lëvizje të pagave sipas mundësive që kompanitë kanë pasur.
Kështu që qeveria është dashur të ndërmerë edhe masa që ta ndihmojë edhe sektorin privat, ta subvencionoj në mënyrë që të rritet deri në normën e inflacionit pagat edhe në sektorin privat.
Në Kosovë punon si më i madh është sektori privat me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Në sektorin publik janë të punësuar mbi 80.000 persona, paga mesatare bruto është rreth 620 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës tha se ka rritur pagat e zyrtareve policor me ligjin e ri për paga, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me pagat e reja. Ata thonë se nuk bëhet fjalë për rritje në rast se hiqen shtesat që i kanë marrë, sidomos ato për rrezikshmëri. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për paga rriti pagat e zyrtareve policor, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me paratë që do të marrin. Më një shkurt, qeveria njoftoi për vlerën e koeficientit të ri të pagave, e që do të jetë 105 euro. Me këtë koeficient, qeveria tha se synon që të krijojë barazinë mesin shërbyesve publik. Drejtuesi sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeqiri thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë koeficient, qeveria ka bërë rritje minimale të pagës bazë prej 20 deri në 60 euro, por kjo vlen vetëm për disa kategori, pasi disa kategorive të tjera brenda policisë u është ulur paga.
Paga bazë e një polici të qartë që punon në një SI, një SI është njësia intervenuese speciale, është 702 euro, me 392 edhe plus 310 që i bjen 702 euro. E tash, a ma shumë është 702 euro, a 690 euro. Pse po e thamë këtë? 690 euro është bazë koeficientit. Pjesën tjetër shtesë, e policia e Kosovës me ligjin e pagave e ka zvogluar, por më s'mi thonë e ka hjek kretë, e ka lanë 20% të buxhetit që nuk i mbulon shpenzimet, që nuk mbulon asgjë.
Mëtej, Zeqiri thot se tek disa kategoritë zyrtarëve policor ka zbritje të pagës. Deri më tani pagat bazë në shumicën e kategorive kanë qenë më të ulta krahasuar me këto që i ka prezantuar qeveria Kosovës me ligjin e ri për paga. Megjithatë, zyrtarët policor kanë marrë më shumë pagë pasi kanë pasur edhe shtesa të tjera, si ajo e përvojës së punës, për rrezikshmëri, punë jashtë orarit dhe ndërim të natës. Ligji i ri prezantuar nga qeveria rrit pagën bazë, por pritet të ul vlerën e shtesave, pasi përcaktohet se për këto shtesa mund të shfrytëzohet vetëm 1% e buxhetit të policisë së Kosovës. Ky buxhet për shtesa sipas Zeqirit nuk mjafton as për një muaj. Pas publikimit të pagave të reja për